Ricordare me, Omnipotenta tui, sermonem rectum in os meum ut placeat verba
Principe.